O que está pasando é por algo, por unha parte o que che decía que bueno, que hai certa confusión en cuanto a que se meta todo no mesmo saco e bueno, hai persoas que buscaron o seu espacio ofrecendo asuntos que ao mellor non deberían porque non están cualificados. Pero tamén gustaríame destacar que ou falar sobre que igual hai que facer unha que estaría ben recordar que as ciencias, que a medicina e que todo o que ten que ver ca saúde ven dunha investigación empírica dos alquimistas daquilo que chamaban bruxos e bruxas que non tiñan estes conocimientos científicos dos que dispoñemos agora, pero sí tiñan moitísima intuición e probaban por aquí e por alá hasta atopar aquelas ervas, etcétera, que podían mellorar a calidad de vida e a salud das persoas. Entón, recordar que a medicina ven de aí, ven de usar todas as pastillas e demais que se utilizan veñen de principios activos, de aceites esenciais, de asuntos relacionados cas plantas, con todo eso. Non todo se elabora no laboratorio. No laboratorio modifícase, quizá mellorase en certos aspectos, pero non nace ali.